Гепплер адатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalkylary reali indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalkysy ýaly ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy fırsatlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin iyili iyiline getiren yukarı ösüş sahanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası azık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmek ve bazarlarda haritların kımmatlamağı neticesinde ilatın ağlava böyle üçün günü verin ulanılayan azık önümlerinin üpçünçlüğü ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi we raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny ýüz göterme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwun bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köp türlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıçlığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alışınırlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da künjaranın ve kepenin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ese gımmatladı. Bu yağda kepeni ve künjaranın erkin sövdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şu ilin devamında olan esası gımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada gımmatladı. Sebebi düşündürülmedi. 2024. yılın devamında devlet dükkanlarında esasan hem unun, çörüğün ve günevakar yağının gıçlandı. Çılığı yiti duyuldu. 27. sentyabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda ve hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litrinin bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarında ve käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi 18 manatdan seýrek ýoly goýup başlady. Bu ýagda ýağ nowatlarynda ilatyň näýeleliginiň artmagyna getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çörüğün sanı hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörük paylanan bolsa, indi 70 çörük paylanıp başlandı. Bu yağda çörük novotundaki adamların arasında dartkınlığın artmağını hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurda nakt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Kavir rayatlar pul naktlaştırmak için 300 kilometr tövörü yol aşıp beylikli şehirdir etraplara gitmeli oldular. Enerji serişlerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmeyi bilen yılın devamında en çeme gerek yüzveyiz oldu. Bunun bilen bir vaxtta hakimiyetler iktisadi kıyınçlıkların arasında hocalık hizmetlerinin tölevlerini vaktinde geçirip bilmeyen rayetlerden tölevleri almak işlerine politiyanı çekti. 2024. yılın devamında yurtta yanı çıkıçılığı hem yitileşti. Beketlerde emele gelen avtoloğ novatları bir neçe sağıtlap devam etti. Sürücülere çek